tosiaan Life Churchin sarja Jumala meidän kanssamme. Ja jos muistatte, Antti on meitä ansiokkaasti tässä jo alkuun opettanut. Tämä johtoajatus löytyy tuolta Matteuksen evankeliumista. Luku 1 ja 23, nämä tutut sanat, että katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Muistuu tästä muuten mieleen ihan vaan näin apropoo, että joskus aikoinaan isi lauloi tuossa Saalemin Pietarkuorossa ja heillä oli repertuarissa semmoinen kappale kuin Immanuel, Jumala kanssamme. Ja mä tykkäsin ihan valtavasti, se oli jotenkin hieno ja kaunis laulu. Koitin tässä itse asiassa tätä iltaa varten etsiä sen biisi, jos mä olisin löytänyt jostakin YouTubesta tai jostakin, mutta en sitten siinä nopealla etsinällä löytänyt, mutta ehkä me joku kerta saadaan sekin vielä sitten kuulla. Mä sain kunnian ottaa vastuullinen tämän kolmannen osan, ja niissä aikaisemmissa osissa, mitä Antti meille opetti, me saatiin kuulla, että ensinnäkin Jumala on meidän kanssamme silloin, kun me kuljetaan niissä elämän laaksovaiheissa. Ja siellä oli semmoinen toteamus, että me kyllä nautitaan Jumalasta siellä vuoren huipulla, mutta me opitaan hänet tuntemaan siellä laaksovaiheessa. Se, joka olet kulkenut elämässä laaksoja, sä voit todeta niin, että kyllä, että silloin kun ollaan siellä halleluja kukkulla, se on mahtavaa, mutta todella syvästi Jumalan oppii tuntemaan joskus niissä laaksovaiheissa. Viime tiistaina vertauksena ja kielikuvana oli erämaa. Jumala on meidän kanssamme niissä erämaavaiheissa. Ja siellä mun mielestä se hienoin ajatus, mä olin itse tuolla keittiön puolella, ja jos olet ollut keittiöllä joskus illan aikana valmistelemassa, niin sinne kuuluu valitettavan huonosti. Mutta kun mä kuulin Antin siinä puhuvan, oli pakko laskea kaikki kädestäni ja kuunnella se mahtava ajatus, joka oli se, että siellä erämaassa Jumala kuiskaa meille. Ja minkä takia hän kuiskaa meille, koska hän on niin lähellä. Ja mä ajattelin, että tuo on aivan mahtava ajatus. Jumala kuiskaa meille, koska hän on meitä lähellä. Tänään me puhutaan siitä, kuinka Jumala on meidän kanssa silloin, kun myrskyää. Jumala meidän kanssamme myrskyn keskellä. Ja joku on joskus sanonut, että näissä elämän myrskyissä on semmoinen ikävä piirre, että joskus tuntuu siltä, että sä olet juuri myrskyn keskellä. Tai sä oot juuri selvinnyt jostakin suuresta myrskystä. Tai jos ei niin ole, niin seuraava myrsky on aivan oven edessä. Tuntuu, että elämä on yhtä myrskyä. Joka puolella raivoa, ja silloin kun ei raivoa, niin seuraava myrsky on jo tulossa. Ja ymmärrät, että nyt ei puhuta mistään myrskystä tuossa Lahdella niin kuin viime yönä, kun tuuli pauhasi ja edelleen se vähän puhaltelee. Nämä on niitä myrskyjä elämän merellä, johonka meidän itse kukin aina tulee silloin tällöin törmättyä. Mä juttelin tuossa yksi päivä työpaikalla. Siinä menin ruokalaan ja ihmisiä, jotka sattui siihen mun pöytäseurueeseen. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin usein tulee istuttua siihen suurin piirtein samaan pöytään. Ja siinä on suurin piirtein samaan aikaan ihmiset niin kuin ruokalassa ja tulee niin kuin semmoinen oma kaveripiiri niistä ihmisistä. Esimerkiksi Viki ja Jouni, jotka on molemmat siellä samalla työpaikalla, niin he on semmoisessa niin kuin heidän työaika on semmoinen, että he tapaa mieluummin käydä pikkusen aikaisemmin syömässä, jos mahdollista, kuin esimerkiksi minä. Koska heidän työaika alkaa aikaisemmin, niin on vähän nälkä aikaisemmin, ja minä taas aloitan vähän myöhemmin, niin mä menen vähän myöhemmin. Me ei välttämättä niin usein nähdä, vaikka nähdäänkin. Mutta siinä pöytäseurueessa oli henkilö, ja mä kerroin siinä sitten niille kavereille vähän meidän elämän kuvioita ja meidän murheita, ja siinä oli vähän sitten, meillä on teini-ikäisiä, täällä parikin, niin voi olla omalla tavallaan vähän haasteita, ja niistä siinä kerroin. Ja vastapäätä istui sitten pikkusen mua vanhempi naisihminen, joka siinä tuskaili sitä, että hänen vanhempansa alkaa olla hyvin ikääntyneitä. Ja isällä oli dementia, ja hän ei meinaa muistaa mitään, ja äitillä on jalat niin huonot, että hän ei pääse kulkemaan, ja he ei yhdessäkään oikein saa pidettyä toistansa huolta, ja ja tämä naisihminen harmitteli, kun ei meinannut millään löytyä sitten hoitopaikkaa, ja välillä sai oikein vihaisia puheluita soittaa. Vanhemmat asuu montaista kilometriä hänen luotaan, että puhelimella joutuu kaikkia yrittää hoitaa. Ja mä mietin siinä, että jos se myrsky päättyy, kun lapsista ei tarvitse murehtia, niin seuraava myrsky odottaa. Joka puolella on eri tilanteita odottamassa. Tiedän, milloin omat vanhemmat on aivan tillin tallin. Tiesitkö muuten, että nykyään näille myrskyille annetaan nimi? Te olette varmaan katsoneet, oli hirmumyrsky Katriina ja annetaan aina niin kuin aakkosista mennään eteenpäin, mutta se ei ole ollut aina tapana. Itse asiassa Yhdysvaltain säätieteilijät on vuodesta 1954, he on päättänyt ruveta nimeämään niitä itse asiassa vaimojensa ja tyttöystäviensä mukaan. Joka on tietysti mielenkiintoinen ajatus, että kattokaas pojat, että tässä on tämmöinen myrsky, joka varmasti aiheuttaa paljon tuhoa ja ihmisiä kuolee. Tuli jotenkin vaimo mieleen, että otetaan tästä. En tiedä logiikkaa siinä, mutta siihen asti ei ole annettu nimiä, vaan yleensä, tai paikan mukaan, on vaan niin kuin tietyn paikan mukaan, sekä Pietasaaren myrsky tai Tanskan myrsky tai noin poispäin. Mutta voi olla, että jos sä pysähdyt miettimään omaa elämääsi ja niitä myrskyjä, joissa sä kuljet tällä hetkellä, niin joskus tuntuu, että nämä mun elämäni myrskyt ansaitsis kyllä jonkunlaisen nimen. Nämä pitäisi nimetä jollakin logiikalla, koska nämä on ihan valtavia myrskyjä, jonka keskellä mä kuljen. Voi olla, että sulla on meneillään myrskyisä erotilanne, ja sen aallot lyö yli ja ympäri koko ajan. Tai ehkä sun myrskysi nimi on syvä masennus. Tai jonkun myrsky on vaikkapa vaan taloudellinen ahdistus. Ja mä en tiedä, minkälaisia sun myrskyt voi olla, mutta tuntuu joskus, että niille pitäisi antaa nimi. Ja mitä me tehdään silloin, kun me ollaan sen myrskyn keskellä, niin me ollaan kaikki ihmisiä, meillä on taipumusta samanlaisiin asioihin. Monella meistä on taipumusta syyttää Jumalaa siitä myrskystä. Miksi sä sallit mulle tämän? Miksi et sä pelasta mua tästä myrskystä? Miksi mä joudun kokemaan tämän? Ja tämän päivän ajatus, minkä me halutaan oppia, on hyvin yksinkertaista. Älä epäile myrskyn ollessa läsnä Jumalan läsnäoloa. Silloin kun myrsky on läsnä sun elämässä, älä silti epäile, etteikö Jumalakin olisi läsnä siinä. Ja tämä on se tämän tiistain kultainen ajatus tai punainen lanka. Me sukelletaan tänään apostolien tekojen hienoon maailmaan, sieltä lukuun 27, jossa on tarina. Ja nämä ihmiset siinä tarinassa on myös massiivisen myrskyn kourissa. Myrsky on jatkunut useita päiviä, ja näillä ihmisillä alkaa loppua usko ja toivo. He on sen verran peloissaan, että he alkaa heittää niin kuin lastia laivasta laidan yli, että he voisivat jollakin tavalla keventää sitä laivan kulkua. Ja he alkaa tulla siihen tulokseen, että tässä ehkä käy huonosti. Et me ei ehkä selvitä tästä. Ja apostolien tekojen luku 27 jae 20, jossa me hypätään mukaan tähän tarinaan, sanoo näin. Moneen päivään ei näkynyt aurinkoa eikä tähtiä. Ja kun kova myrskykin painoi päälle, meiltä katosi lopulta kaikki toivo pelastumisesta. Ja mä haluan heti tähän vaiheeseen sanoa, että mä en tiedä sun myrskyäsi, mutta voi olla, että nuo sanat tuntuu susta masentavan todelliselta. Että kova myrsky painaa päälle ja multa katoaa kaikki toivo pelastumisesta. Joku teistä tietää sen tunteen, kun myrsky raivoaa ja toivo alkaa loppua. Aina silloin tällöin, erityisesti pastorin tehtävässä, tapaa ihmisiä, joiden kanssa saa keskustella ja huomaa, että he on menettäneet toivonsa. Toivon siitä, että tilanne voisi parantua. Toivo siitä, että heidän avioliittonsa voisi pelastua. Tai toivon siitä, että he pääsisivät taloudellisesti jälleen jaloillensa. Toivon siitä, että he vois parantua tai löytää sopivan puolison tai löytää työtä. Jae 21. Kun oli oltu kauan syömättä, Paavali astui joukon keskelle ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt kuunnella minua, eikä lähteä Kreetasta. Silloin olisitte välttyneet tästä vaivasta ja ahdingosta. Tämä on niitä harvoja kertoja, kun luet Paavalia, kun teikö meni läppiä kuonoa, että no sinäkin siinä. Paavali, niin hengellinen ja viisas kuin hän olikin, mun mielestä osoittaa tuolla yhdellä lauseella, että hänkin on vain ihminen. Koska mitä muuta tuo lause tarkoittaa kuin, että mitä mä sanoin? Eikö totta? Niin hän Paavali sanoo, hei mitä mä sanoin? Enkä mä sanonut, että ei kannata. Ja se on todella ärsyttävää kuunnella, kun on itse ryssinyt, kun toinen tulee sanomaan, että mitä mä sanoin. Mutta niin käytännössä Paavali sanoo. Mutta minkä takia tuo laiva ja miehistö on siinä myrskyssä? No, tässä kyseisessä tapauksessa vastaus on yksinkertainen. Se oli heidän oma syynsä. Se oli aivan oma moka. He päätti lähteä purjehtimaan aikana, joka oli niin kuin vuoden aikana hyvin haastava. Ja erityisesti, jos otetaan uskovia ihmisiä tämmöiseen kontekstiin mukaan, niin meillä uskovilla on hyvin nopeasti taipumus syyttää sielun vihollista kaikesta. Että saatana kiusaa mua. Tämä on sielun vihollisen juoni. Se yrittää tuhota mut. Se yrittää saada mut kompastumaan. Ei, kun, tiedätkö, syyllinen olet sinä. Ja joskus syyllinen olen minä. Usein on kysymys siitä, että minä teen typerän päätöksen, jonka takia mä oon siinä tilanteessa, missä mä oon. Joskus se myrsky, missä sä olet, johtuu siitä, että sä oot törsännyt liikaa rahaa. Sä oot käyttänyt enemmän rahaa kuin sulla on, ja sä oot taloudellisessa myrskyssä. Monelle tuttu tilanne. En osoittanut ketään tiettyä. Joskus sun myrsky johtuu siitä, että sä annoit tunteillesi vallan, ja sä sanoit jotakin semmoista, mitä ei olisi pitänyt sanoa. Tai sun myrsky johtuu siitä, että sä viivyttelit jonkun asian kanssa, etkä hoitanut sitä ajallaan. Ei ole saatanan syytä se, että sä et selvinnyt sitä kokeesta, mihinkä sä et lukenut. Ei se ollut saatana, joka kaatoi sen sixpackin kaljaa sun kurkusta alas. Ne on asioita, jotka pitää aivan itse tehdä. Joskus sä oot myrskyssä, vaikka kaikki sanoo sulle, että älä seurustele sen kanssa. Älä lähde tuon kanssa matkaa. Sun äiti sanoo, että älä seurustele, ja sun isä sanoo, että älä lähde tuon kaverin matkaa. Sun paras kaveri sanoi, onnen keksissäkin tuli viesti, että lähet tuon kanssa ja sun kissaskin häpeää sua, kun sä päätit seurustella sen kanssa. Ja sitä huolimatta sä lähit siihen kuvioon mukaan. Nämä on ihan normaali kuvioita, erityisesti tuo kissa kohtalo. Joskus sä olet myrskyssä, joka on täysin sun omaa syytäsi. Ei auta kikkailla yhtään. Ehkäpä se on osa syy siihen, minkä takia niin moni menettää toivonsa, koska he ovat itse syypäitä siihen myrskyynsä. Mutta, tai mä yritän sanoa sitä, että joskus on helpompi ajatella, että Jumala auttaa mut pois myrskystä, johonka hän on mut vienyt, kuin että hän auttaa mun pois myrskystä, jonka mä oon itse saanut aikaa. Meidän on helpompi jotenkin hyväksyä ehkä armotilanteissa, jossa me ei niin tarvittaisikaan sitä, jos sä ymmärrät, mitä mä yritän vihjata. Mutta jos palataan tähän Paavalin tapaukseen, mistä Raamattu kertoo, niin me voidaan olettaa melko suurella todennäköisyydellä. Raamattu ei kerro, että kuinka paljon henkilöitä tuolla laivalla oli, kuinka paljon siellä oli miehistöä, kuinka paljon siellä oli matkustajia. Mutta on turvallista olettaa, että siellä oli ainakin joitakin, jotka olivat syyttömiä. Joitakin miehistön jäseniä, jotka ehkä sanoi kapteenille, että mun mielestä Paavali on oikeassa. Että me ollaan sen verran paljon oltu merillä, että tämä on todella vaarallinen vuoden aika. Jäädään tänne Kreetaan. Ei lähdetä nyt kikkailemaan. Voi olla, että joku matkustaja kävi sanoa, että no mä en paljon tiedä, mutta mulla on semmoinen kutina, että tuo Paavali tietää, että ei lähetä. Tämä ei ole hyvä idea. Mutta kapteeni päätti. Ja niin lähettiin. Ja niin oltiin siellä myrskyssä siitäkin huolimatta, että se ei ole sun vikasi. Entä oletko sä ollut koskaan myrskyssä, joka ei ole sun omaa syytäsi? Sä et tehnyt mitään väärää. Sä yritit sanoa, että ei lähetä tähän suuntaan. Ja yhtä lailla sä olet osallinen siitä myrskystä. Mä luulen, että moni tietää. Lapset, jonka vanhemmat eroaa, voi joutua suureen myrskyyn, joka ei ole millään tavalla heidän käsissään ollut eikä heidän syytään. Tai sun työpaikalla on tehty huonoja päätöksiä ja ihmisiä joudutaan vähentämään ja sinä joudut myrskyn silmään ja ei se ollut sun syytä. Sä et voinut sille mitään. Ehkä sä luotit johonkin ihmiseen ja kerroit hänen luottamuksellisia asioita. Ja tämä henkilö ei ollut sen luottamuksen arvoinen ja hän kertoi sun asioita eteenpäin. Ja yhtäkkiä sä olet myrskyn silmässä, vaikka se ei ollut edes sun syytäsi. Oli miten oli. On myrskyjä, elämän myrskyjä, jotka on sun omaa syytäsi. Ja on semmoisia myrskyjä, joille sä et voi mitään, johon sä et ole syyllinen. Hyvä on huomata kuitenkin se, että joskus sun huono päätös tai sun kyvyttömyys ottaa hyviä neuvoja vastaan voi saada toiset ihmiset myrskyn keskelle. Sun kyvyttömyys kuunnella neuvoja, sun kyvyttömyys tehdä oikeita päätöksiä voi saada jonkun toisen ihmisen maksamaan hintaa siitä. Ja tästä aiheesta me puhuttiin viimeksi, kun oli mun puheenvastuu. Puheen nimi on Joku tietää ja löytyy meidän nettisivuilta, mutta ei mennä sinne sen eteenpäin. Jakeet 22 ja 23. Paavali jatkaa. Mutta nyt kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä. Sillä yksikään teistä ei menetä henkeään. Ainoastaan laiva uppoaa. Tänä yönä näet vieressäni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelin. Tämä on aika rouheita tekstiä loppuviimein. Laiva on myrskyssä, ei ole moneen päivään näkynyt, ei rantaa, ei pilviä, tai ei tähtiä, ei aurinkoa. Ja kaikilta alkaa olla toivo mennyt. Paavali nousee kertomaan siinä, että joo, ei käy kuinkaan. Enkeli ilmestyi mulle yöllä. Ja mä en tiedä, onko tavannut näitä ihmisiä, joille enkeli aina ilmestyy, niin se ei välttämättä ole aina semmoinen niin luottamusta herättävä, riippuen vähän ihmisestä, että kuinka sille enkeli on tavannut ilmestyä, mutta näitä ihmisiä on liikkeellä. Ja Paavali oli samassa myrskyssä kuin kaikki muutkin oli. Ja hän tuskin näki enempää kuin muutkaan näki. Hän koki saman asian, minkä muut koki, mutta hän tiesi, että tässäkin myrskyssä Jumala on hänen kanssaan ja varjelee häntä. Raamatussa on toinenkin tarina myrskystä, se varmaan teille monelle tuttu, mutta ihan kertauksen vuoksi. Tässä toisessa myrskyssä ollaan eri paikassa, ollaan Galilean järvellä. Ja opetuslapset on Jeesuksen kanssa veneessä, kun myrsky yllättää. Jos sä oot yhtään perehtynyt tuon alueen ilmastoon ja maantieteeseen, niin siellä sanotaan, että Galilean järvi on siitä hankala paikka, että sinne voi tulla aivan yllättäen niin kuin ihan ristituuli sieltä vuorilta. Että voi olla hyvinkin tyyntä ja se myrsky yhtäkkiä se tulee niin kuin melkein hetkessä. Ja se on todella niin kuin tuhoisa ja pelottava ja yllättävä. Ja ilmeisesti juuri tällainen myrsky oli sattunut kohdalle. Ja hauska yksityiskohta on se, että opetuslapset on täydessä paniikissa, niin Jeesus nukkuu. Hän vetelee sikeitä siellä ja opetuslapsia hermostuttaa, että miksei Jeesus tee mitään, me hukutaan, meidän käy huonosti. Ja ehkä opetus on siinäkin se, että silloin kun meillä on täysi paniikki, niin Jeesuksella on vielä varaa nukkua. Ehkä se jotakin teistä lohduttaa, mutta ei puhuta enempää siitä. Me hukumme, tässä käy huonosti, eikö Jeesus tee mitään. Ja Jeesus nousee ylös ja hän ihmettelee, että mitä te oikein pelkäätte, te vähäuskoiset, Jeesus sanoo. Ja hän kääntyy siihen merelle, järvelle päin myrskylle ja sanoo, että vaikene, ole hiljaa. Ja myrsky tyyntyy. Ja se on yksi uskomattomimpia, kauneimpia kuvia Jeesuksen voimasta. Mä rukoilen, että sun myrskysi kohdalla tämä voisi olla se kokemus. Että mikä ikinä sun elämäsi myrsky tällä hetkellä onkaan, että sä voit kokea sen, kun Jeesus astuu siihen myrskyn keskelle ja sanoo, että vaikene, ole hiljaa ja tulee tyyntä. Se on mun rukoukseni sun kohdalle tänä iltana. Minkä takia opetuslapset saivat kokea rauhan? Koska Jeesus oli veneessä. Koska Jeesus oli veneessä. Todellista rauhaa ei ole myrskyn poissaolo, vaan Jeesuksen läsnäolo. Tämä on toinen asia, mikä kannattaa muistaa. Todellista rauhaa ei ole se, että sun elämässä ei ole myrskyjä, vaan että Jeesus on läsnä. Se on se toivo, se on se viesti, se on se sanoma, mitä me edelleen halutaan kertoa ihmiselle tänäkin päivänä. Todellinen rauha on siinä, kun Jeesus on sun kanssa vaikka ympärillä myrskyää. Rauha ei tarkoita ongelmatonta ja huoletonta elämää. Jeesuksen seuraaminen ei tarkoita sitä, että asiat ole vaikeita tänne mene pieleen. Itse asiassa yksi Jeesuksen lupauksia on se, että meillä on ahdistuksia tässä maailmassa. Mutta rauha löytyy Jeesuksessa ja hänen läsnäolossaan. Luetaan edelleen. 24 jae, sama apostolien tekojen luku 27. Hän sanoi, siis tämä enkeli sanoi Paavalille, älä pelkää Paavali, sinun on mentävä keisarin eteen ja Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka purjehtivat kanssasi. Paavali kertoo tälle porukalle, että mulle on Jumalan enkeli ilmoittanut, että mun pitää mennä keisarin eteen ja me kaikki pelastutaan. Laiva uppoaa, mutta me kaikki pelastutaan. Toisen sanoen, enkeli on sanonut, että mulla on vielä tehtävää. Sun pitää vielä mennä keisarin eteen. Sulla on vielä tehtävää, sulla on vielä tekemistä. Ja se on jälleen asia, millä mä haluan sua rohkaista. Sullakin on vielä tehtävää. Sulla on vielä tekemistä. On vielä ihmisiä, joille sun on osoitettava rakkautta. On vielä tehtäviä, joissa sun pitää palvella. On vielä tilaisuuksia, joissa voit olla siunaukseksi toiselle ihmiselle. Sulle on vielä käyttöä. Tämä myrsky ei upota sinua. Tämä myrsky ei upota sinua. Sulla on vielä käyttöä. Eikä se myrsky, minkä keskellä sä juuri nyt olet, ollut tietenkään millään tavalla yllätys Jumalalle. Se on aina Jumalassa se kaikkein ihmeellisin tai yllättävin piirre. Että silloin kun me ollaan täysin yllättyneitä, me ollaan täysin hämmentyneitä, me ollaan aivan niin kuin puulla päähän lyöty, niin ei se Jumalalle ollut mikään yllätys. Ja se myrsky, minkä keskellä sinä ehkä juuri tällä hetkellä olet, se vahvistaa sua. Ja ennen kaikkea se syventää niitä juuria, jotka sulla on Jumalaa. Ja jonakin päivänä sä voit sanoa toiselle ihmiselle, että hei, mä oon kulkenut läpi tuon myrskyn ja mä voin auttaa sua. Että meidän avioliitossa oli uskottomuutta, mutta me selvittiin ja säkin voit selvitä. Meillä oli taloudellisesti vaikeita aikaa ja me selvittiin ja sinäkin voit selvitä. Meillä oli riippuvuutta, mutta me selvittiin ja säkin voit päästä irti. Ja susta tulee se evankelista, joka kertoo ilosanomaa Jeesuksen läsnäolon rauhasta, joka ei katoa myrskynkään keskellä. Ja kuuntele, mitä Paavali kirjoittaa. Tämä on ihan käsittämättömän kova juttu. Olkaa siis rohkealla miehellä miehet. Olkaa siis rohkealla mielellä naiset. Olkaa siis rohkealla mielellä nuoret. Olkaa siis rohkealla mielellä vedähenkiä seurakunnan jäsenet. Minulla on sellainen usko Jumalaan, että niin kuin on puhuttu, niin tapahtuu. Mulla on sellainen usko Jumalaan, että niin kuin on puhuttu, niin tapahtuu. Ja mun rukoukseni on, että voi kun meillä olisi tänään sellainen usko kuin Paavalilla on. Että niin kuin on kirjoitettu, niin tapahtuu. Niin kuin on puhuttu, niin tapahtuu. Ja jos ei sulla ole sellaista uskoa, niin ota hyvä ystävä se rukousaiheeksesi. Että kun sä meet kotiin, tai kun sä tänään illan päätteeksi rukoilet, Jeesus, anna mulle sellainen usko, kun Paavalilla oli, että se, mitä on puhuttu, se tapahtuu. Se, mitä on kirjoitettu, pitää paikkaansa. Mä haluan sellaisen uskon. Mä haluan sellaisen uskon, että Jumala vie mut tämän myrskyn lävitse. Että hän on mun vapautukseni, että hän pitää huolen, että hän parantaa, että myrskyn keskellä mä saan kokea rauhaa. Mulla on sellainen usko Jumalaan, että näin tapahtuu. Sä et voi määrätä, milloin se sun elämäsi myrsky puhkeaa. Sä et voi vaikuttaa siihen, miten raju sun myrskysi on. Sä et voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan se myrsky kestää. Sä et voi vaikuttaa siihen, mitä ihmiset sanovat sinusta. Sä et voi vaikuttaa siihen, mitä ihmiset kohtelevat sinua. Mutta sä voit vaikuttaa siihen, että kuinka sä uskot Jumalaan. Kehen sä uskot ja mihinkä sä luotat. Minä uskon häneen, joka loi tuulen ja aallot. Mä uskon häneen, joka on kaiken yläpuolella. Mun uskoni on Jumalassa. Mulla on sellainen usko, että niin kuin on puhuttu, niin tapahtuu. Psalmin kirjoittaja sanoo, että Jumala on meidän turvapaikkamme. Hän on meidän väkevyytemme. Ja hän kirjoittaa näin, että sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret sortuisivat merten syvyyksi, vaikka merten aallot pauhaisivat ja vuoret vapisisivat niiden mahtavuudesta. Kuka voi kirjoittaa noin? Se, joka tietää, että hän on Immanuel, Jumala meidän puolellamme, Jumala meidän kanssamme myrskyssä, Jumala meidän kanssamme jokaisessa elämän myrskyssä. Jumala on mun kanssani. Hän ei koskaan jätä minua. Hän ei koskaan hylkää sinua. Häntä minä tarvitsen. Hän on mun turvapaikkani. Hän on mun voimani. Hän on mun lohduttajani. Hän on mun lunastajani. Hän on mun vanhurskauteni. Hän on kalliolla mä seison. Hän on elämän leipä. Hän on portti, josta käydä sisälle. Hän tyynnyttää minun sieluni. Hän on polku, jota kulkee. Hän on mun rauhani. Hän on Immanuel. Jumala meidän kanssamme. Mulla on sellainen usko, että niin kuin on puhuttu, niin tapahtuu. Rauhaa ei ole myrskyn poissaolo, vaan Jeesuksen läsnäolo. Mulla on sellainen usko, että se mitä on puhuttu, se tapahtuu. Ja sen mä tulin sulle tänään kertomaan. Rukoillaan.